Ტილო მშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს სტილით გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და ჩვენ თანაწამყვანებს ნელ-ნელა გაგაცნობთ გადაცემის მიმდინარეობასთან ერთად. დავიწყოთ ახალი ამბებით ნინო კისმეთ.
ილამშვიდობის მოგესალმები დავიწყებ საქართველოს შესახებ ამბებით. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც გუშინ ლუქსემბურგში იყვნენ შეკრებილნი, მიესალმენ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და მიულოცეს ქართულ ხალხს მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმა ქვეყანაში დემოკრატიის გაძლიერებისკენ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მოუწოდებენ საქართველოში არსებულ ყველა სტრუქტურასა და პოლიტიკურ პარტიას მომავალ გარდამავალ პერიოდში კონსტრუქციულად იმუშაონ ერთად სტაბილურობის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კარგი მმართველობის უზრუნველყოფისთვის ხალხის მიერ დემოკრატიულად გამოხატული ნების სრულად გათვალისწინებით. ნათქვამი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების დასკვნაში. ევროკავშირის საბჭომ ცნობად მიიღო ეუთო ოდირის მიერ არჩევნების მთლიანობაში დადებითი წინასწარი შეფასება და გამოთქვა მზადყოფნა დაეხმაროს საქართველოს ეუთო ოდირის რეკომენდაციების შესრულებაში. საგარეო საქმეთა მინისტრებმა აღნიშნეს, რომ ქმედითი საპარლამენტო ოპოზიცია და ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება უმნიშვნელოვანესია დემოკრატიული განვითარებისთვის და იძლევიან პირობას, რომ მათ გაძლიერებას ხელს შეუწყობენ. ტელეკომპანია პიკის ხელმძღვანელობა და საზოგადოებრივი მაუწყებელი პიკის მომავალთან დაკავშირებით დღეს ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებენ. ამის შესახებ ტელეკომპანიის გარეთ შეკრებილ სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლებს გუშინ საინფორმაციო სამსახურის მთავარმა პროდიუსერმა ხათუნა საღინაძემ განუცხადა. გეტყვით, რომ ტელეკომპანია პიკის ეთერში გუშინ 22 საათზე მდუმარე საპროტესტო საინფორმაციო გამოშვება გავიდა. პიკის ჟურნალისტებს აინტერესებდათ ინფორმაცია არხის მომავალზე. კერძოდ, ვრცელდებოდა ცნობები, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არხისთვის წლის ბოლომდე განკუთვნილი დაფინანსება არ ჰქონდა. არხის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ფარულავა გუშინ შეხვდა თანამშრომლებს და საგანგებო გამოშვების ეთერში გაშვებაზე უარის თქმას თხოვა. მისი ინფორმაციით საზოგადოებრივ მაუწყებელთა მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. საპარლამენტო ცხოვრებას რაც შეეხება, პარლამენტის პირველი პლენარული სხდომა გავრცელებული ინფორმაციით სავარაუდოდ 21 ოქტომბერს გაიმართება. ახალ პარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნება სამ ფრაქციას შექმნის. დავით საგანელიძის თქმით, იქნება ქართული ოცნების, თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკელების ფრაქცია. შესაძლებელია, რომ კიდევ შეიქმნას რამდენიმე ფრაქცია, თუმცა ხელოვნურად ფრაქციების შექმნა არ იგეგმებაო, განაცხადა საგანელიძე. ქართული ოცნების გუნდში მინისტრობის ყველა კანდიდატზე შეთანხმება მიღწეულია და მათი ვინაობა დღეს დასახელდება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა სოზარ სუბარმა აცნობა. ნაციონალური მოძრაობა უმცირესობის ფარგლებში რამდენიმე საპარლამენტო ფრაქციას შექმნის. ამის შესახებ დავით ბაქრაძემ განაცხადა პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ. მისი განმარტებით ნაციონალური მოძრაობის სახელით პარლამენტში შესული უკლებლი ყველა დეპუტატი ერთი გუნდის ფარგლებში უმცირესობაში იქნება გაერთიანებული, მაგრამ იმის გამო, რომ მათ ქონდეთ პარლამენტში მეტი დრო გამოსვლებისას და დებატებისას, მეტი ხმა ბიუროზე და მეტი სხვა საპარლამენტო ბერკეტი მიიღეს გადაწყვეტილება პარლამენტში რამდენიმე ფრაქციად ჩამოყალიბდნენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ ახალი გენერალური მდივანი მანო მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ოპოზიციური გაერთიანების გაძლიერებას პარტიის წინსვლას შეძლებსო. საქართველოში ნატო შემფასებელთა ჯგუფის პირველი შეხვედრა გაიმართა. გეტყვით ასევე უცხოეთის ამბებსაც. ისრაელის პარლამენტმა კენჭი უყარა დაშლას, პარლამენტის დაშლას და 22 იანვარი დადგინდა რიგარეშე არჩევნების ჩატარების თარიღად. თავდაპირველად ეს არჩევნები უნდა გამართულიყო გეგმით 2013 წლის ოქტომბერში, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ გასულ კვირაში მოუწოდა კანონმდებლებს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთვის დაეჭირათ მხარი, რადგან ისრაელის პარლამენტმა პარლამენტი ვერ შეთანხმდა ახალ ფედერალურ ბიუჯეტზე. დღეს ბაქოში იწყება ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი. ელოდებიან ლიდერებს ირანის, პაკისტანის, ავღანისტანისა და თურქეთის ლიდერებს ბაქოში.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია. და მოდი გადაცემის დასაწყისში დავრეკოთ ქუთაისში, დავრეკოთ რა დავრეკოთ უკვე ქეთი ბერძენიშვილს გავესაუბროთ. ახლობთ 11 დღე დარჩა წესით იმ დრომდე, როცა პარლამენტის პირველი სხდომა უნდა ჩატარდეს ქუთაისში. და ბევრი ლაპარაკია იმაზე, რამდენად მზად არის ქუთაისში შენობა, აშენებული, ახლად აშენებული შენობა, რამდენად არის დამთავრებული, რამდენად მიიღებს პარლამენტის ხდომას. სქეთი დილამშვიდობის, მაგრამ ვიდრე პარლამენტზე რამეს კითხავდეთ, ჯერ მოგიკითხავთ, როგორ ხართ გუშინ შენობაში ხანძარი გქონდათ, როგორც გავიგე, ეხლა
რა დილამშვიდობისა მოგეხამებით, საბედნიეროდ გადავრჩით, შეიძლება ესე ვთქვათ, მართლაც ისეთი დიდი ხანძარი იყო პრესის სახლისთვის. პრესის სახლში არაერთხელ გაჩენილა პატრ-პატრა ხანძები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძველი შენობა და როგორცაც მოულელი შენობა არის, მაგრამ რამდენიმე მედია ორგანიზაცია ვართ განლაგებული და სწორედ იმ სართულზე, სადაც რამდენიმე მედია ორგანიზაცია არის, გუშინ ხანძარი გაუჩნდა საკმაოდ დიდ ფართობს. მიმდინარეობს გამოძიება და ჯერჯერობით არ ვიცით რის გამო იყო ხანძარი გაჩენილი, მაგრამ რადიო გადარჩა, ასე ვთქვა, თვარ ჩავთვლით იმასე, ძალიან ყამლი და ხანძრის შემდგომი პროცესები ვთქვათ იქ არის რაღაც, მაგრამ დღეიდან აღდგება ელექტროენერგიის მიწოდება, როგორც ამას გვეუბნებიან და ჩვენ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას.
ძალიან კარგი. რადიო ძველი ქალაქი არ მიხსენებია, ზოგან საომა შეიძლება არ იცოდეს, დავამატებ აქვე. მოუ ძალიან მიხარია რომ გადარჩით, თორე გუშინ ვინერვიულეთ ყველამ. ეხა პარლამენტზე გითხარი, მაგაზეც ნერვიულობთ, რამდენად
რა ხდება. ეხა პარლამენტს რაც შეეხება, ესე იგი ასეთი მდგომარეობა არის, რომ ხდომის დარბაზი ამწუთების ამ დროისთვის, ამ მომენტისთვის აბსოლუტურად მზად არისო, როგორც ერთ-ერთი ტექნიკური სამსახურის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მითხრა. ანუ ხდომის გამართვა იქ უკვე დღესაც რომ შეიძლებოდეს და იყოს გადაწყვეტილი, დღესვე არის შესაძლებელი, თუმცა არ არის მზად პარლამენტართა ოთახები მოუწესრიგებელი არის. ერთადერთი ოთახი, რაც თვითონ პარლამენტის შენობაში არის მოწესრიგებული, ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის ოთახი, იქ ხა ინვენტარი შეტანილი არის და მიმდინარეობს თქვა დამატებითი, აი კაბელების გაყვანა და ასე შემდეგ, დანარჩენი ყველაფერი მზად არის. არ არის ანუ დასრულებული პარლამენტართა ოთახების კეთილმოწყობა. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ შენობას, რომელიც იქვე პარლამენტის უკან დგას, ეს არის დასრულებული, მაგრამ საქმე იმაში არის, რომ იქ ვინც მუშაობს ეხა ისინი უჩივიან უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოებს, არის ხმაური, რაც გამოწვევს ული არის გამაგრილებელი და ჰაერის გამწმენდი დანადგარების მუშაობით, რადგან ეს დანადგარები ჭერში არის ისე განლაგებული, რომ მათ დამცავი, ესე იგი, ბარიერები არ აქვს, ის პირდაპირ რკინებზე, რკინის კონსტრუქციებზე არის დამონტაჟებული და მას მხოლოდ, ესე იგი, გიფსოკარდონი გამოყოფს დანარჩენი სივრციდან და სწორედ ეს იწვევს ხმაურს. გარდა ამისა, როგორც თანამშრომლები, ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები ამბობენ, ეს ბეტონზე პირდაპირ არის დაგებული ლინოლიუმი, რაც მოგეხსენებათ, რომ არის საკმაოდ არაკომფორტული რამ, შეიძლება ზაფხულისთვის ვიდრე კარგი ამინდები არის, ვთქვათ, პრობლემები არ შეიქმნას, მაგრამ ზამთარში აუცილებლად სიცივე მოყვება. თან მოგეხსენებათ,
კეთილი, მე როგორც ჟურნალისტებს ბოლო ორი დღე არ უშვებენ შეგნით თავიანთი უსაფრთხოების მიზნით,
საკმე იმაში არის, ეხა არ უშვებენ და თვითონ თანამშრომლებიც უკვე ბეჯებით გადაადგილდებიან და ადმინისტრაციული შენობიდან პარლამენტში ისე ვერ გადავლენ, თუკი მათ შესაბამისი ბეჯი არ აქვთ და ჟურნალისტებსაც არ უშვებენ.
და ერთხელ კითხავ გარედან, ახლა შეგინთ არ იშვებენ, როგორ ჩანს მიდის გაცხოველებული მუშაობა, ანუ რაც
არის გაცხოველებული მუშაობა, მიდის გარე პერიმეტრზეც მიდის მუშაობა და შიგნითაც მიდის მუშაობა, მაგრამ ნუ შიგნით, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტებიც არ მოეძებება თითოეული ისეთი თანამშრომელი, ვისაც დარეკავს და სხვა რაღაცა ინფორმაციას ვერ გაიგებს, ხო? და თან ყოველდღიურად ჩამოდიან ქართული ეთნების წარმომადგენლები, გუშინ მაგალითად ბატონის ზურაბ ყემალაძე იმყოფება და დღესაც რამდენადაც ვიცით, აგეგმილი არის ქართული ეთნების წევრების ჩამოსვლა ქუთაისში და ისინი უშუალოდ შეასრულებს და აკონტროლებენ იქ მიმდინარე სამუშაოებს და იქნებ მერე ამის მერე უკვე ჟურნალისტებს მიეცათ საშუალება ისე, რომ მათ მიერ გაკეთებული კომენტარების შედეგად გავიგოთ კონკრეტულად რა ხდება. ერთი ის ვიცი, ნამდვილად ჯერჯერობით თვითონ პარლამენტში არ არის დასრულებული გარდა დარბაზისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ოთახისა სამუშაოები.
მადლობა, ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ. ეს ქეთი ცეცხლს აქრობიან რაღაცა, მაინც იყიდეთ, იმიტომ რომ ხანძარი ხშირად ჩდება პრესის სახლში. ანუ უბრუნდები თავიდან, რასაც ლაპარაკობდით ნინო იმას, რომ იქ არაერთი მედია ორგანიზაციაა და ყოფილარ მაგ შენობაში და არ ჩანს ეგ სანდო შენობაც დიდი ხნის განმავლობაში არ გარემონტებულა.
და ცეცხლს აქრობი დაგინახავს?
როჭურს არ მიძებნია, მაშინ მაგ კუთხით არ მიფიქრია, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ჩემი მხრიდან აბა რა ვიცი, რა შევა მიწეს ხო?
არ ვიცი, არ
ვიცი. 10-10 წუთია ზუსტად ვაგრძელებ გადაცემას, მოკლედ გეტყვით, თუ დღეს რაზე დაგელაპარაკებით და შემდეგ კიდევ ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად მოგიბრუნდებით ეთერში. ჯერ სტუმარზე გეტყვით, გადასამის მეორე ნახევარში მოვაის ბაკურ კვაშილავა, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, პოლიტოლოგადაც ვიხსენებთ, ხოლმე ზოგან ექსპერტადაც არის მოხსენებული. ამჯერად გვაინტერესებს მისი აზრი აი რაზე. ვითარება რომ მიმოვიხილოთ არჩევნების შემდეგ და პარლამენტის ხდომის წინ, უკვე ცნობილია ვის რამდენი პარლამენტარი ეყოლება პარლამენტში, დეპუტატი ეყოლება პარლამენტში, იქნებოდა უკეთესი რომ მეთქვა ალბათ არ განმეორდებოდი. და როგორია ძალთა ბალანსი, რა შეიძლება ველოდოთ ამ წუთას რა ვითარებაა და რა ჩანს რომ რა იქნება ორ დღეში და სამ დღეში და თუნდაც ორ კვირაში აი მაგაზე ვილაპარაკებთ. ამას გარდა რეგიონებს კვლავ აქტიურად ჩავრთავთ, ბათუმთანაც გვაქვს სატელეფონო ხაზი დაგეგმილი. ლაგოდეხის მიწისძვრას ლაგოდეხში არ მომხდარა მარტო მიწისძვრა, მაგრამ სოფელი ჭიაური დააზარალა განსაკუთრებით გუშინ მომხდარმა მიწისძვრამ და აი ამაზეც უნდა მოვისმინოთ პატარა სიუჟეტი ცოტა ხანში და სხვა რაღაცებიც გვაქვს სალაპარაკო, ასე რომ გვისმინეთ. ახლა სოციალურ ქსელებს გადავხედოთ, გუშინდელ ამბებს, Facebook-ს, ფორუმს, ასე შემდეგ, რა ხდებოდა, რა ზალაპარაკობდნენ, რა იყო მნიშვნელოვანი. დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთვის მაგის კურატორი, სახელად გონზო, ისმა გონზო.
დილამშვიდობის. გუშინ სწორედ სოციალურ ქსელებს და სახურებით პირველად უყურე Pix-ს, ესეთ ტელეარხს, იმიტომ რომ საღამოს დაახლოებით 10 საათისთვის თითქმის ყველა სტატუსი ჩემს ფრენდებს რომელსაც ჰქონდა დაწერილი იყო
შეხედეთ
რა ხდება, დავინტერესდი რა ხდება და ხდებოდა შემდეგი რამ. პიკის თანამშრომლები აპროტესტებდნენ იმას, რომ დაფინანსება შეიძლება მათ შეუწყდეთ, ქონიათ სახელფასო დავალიანება და ასე შემდეგ და იყო მდუმარე აქცია, ასე თქვა, არ საუბრობდნენ უბრალოდ ჩუმად, ანუ სიჩუმე იყო მთელი ერთი საათის განმავლობაში პიკის ეთერში ამის შესახებ. ყველა ამ შესახებ საუბრობდა გუშინ თითქმის, იმიტომ რომ ესეთი პირველად მოხდა, მგონია, მე არ მახსოვს აქ რომ ასეთი რამ მომხდარიყოს საინფორმაციო გამოშვებაზე, მდუმარე რეაქცია, არ ვიცი.
ერთი კომენტარი მომხდა თავში, რომელსაც ბევრი ლაიკი ჰქონდა თუ ასე შეიძლება, რომ ამ სმარტფონს რა ხარჯობდა, ასე თქვათ, მე თვითონ გასაგებია რომ აქცია ერთი იყო, მაგრამ უფრო უკეთს გაგვეგო რა ხდებაო.
Ну, а გუშინ ჩემი რამდენიმე ფრენდი წერდა, რომ სწორედ ამ აქციის დამსახურებით გაიგო კიდე სამ ტელევიზიის შესახებ. ცოტა ხანში ნუ გავრცელდა უკვე ინფორმაცია, რომ ყველაფერი მამოწურულია პიკთან, ძალიან ბევრი ადამიანი მევიდა გუშინ. ერთ-ერთი ისი, ანუ პიკის ერთ-ერთი თანამშრომელი წერდა ხოლმე Facebook-ზე, ბოლოს მან დაამშვიდა უკვე ხალხი, რომ მშვიდობა არის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გაიგეს, რომ წლის ბოლომდე არავითარი პრობლემა აღარ ექნება არხს, დაფინანსებაც შეუძლებლად ექნება, აი ფუნქციონირებს და ანუ ასე შემდეგ. ზოგმა გაიხსენა ცნობილი მოდელირებული ქრონიკა და რაღაც მასაც შეადარა, თუმცა არ ვიცი რამდენად კავშირში არის
ეს ხარეთ. პარალელების გავლენა. წლის ბოლომდე ცოტა დიდი ვერაფერი ნუგეში ალბათ სადღაც არ
მომშავა. დაბა 2 თვე დარჩა. და ნუ ეს სახელფასო დაავალიანებების მოგვარებასაც შეფრთნენ ჟურნალისტებს. ნუ ამით საბოლოოდ ეს თემა ამოიწურა და ბევრი კარგი რეიჯი დავკარგეთ ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ცოტაც რო ეცდიათ ინტერნეტ იუზერები რამეს მოიფიქრებდნენ უკეთ ახალს და საინტერესოს. ერთი მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური სიახლე მინდა გაგაცნოთ კიდევ. Xbox Microsoft-მა გამოაცხადა, რომ Xbox-ის პლატფორმაზე გაუშვებს ახალ მუსიკალურ cloud სისტემაზე აწყობილას, თქვათ, პლატფორმას. ეს იქნება iTunes-ის კონკურენტი. ნუ iTunes-ის კონკურენტების გამოშვებას, როგორც ხედავთ, iTunes-ის კონკურენტების შექმნა არ ბეზრდებათ სხვადასხვა კომპანიებს, მართალია ბევრი ვერაფერი დააკლეს სოციალურობით, მაგრამ ნუ როგორც ამბობენ,
მე წაიკითხე, კარგი რამე უნდა იყოს, ანუ Windows 8-ის წესით შეუძლია რომ უფასო სტრიმინგი მუსიკის არიყიდო, მაგრამ იქ მომისმინო, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ მაინდამაინც არ შეგვეხება ეგა, იმიტომ რომ სამ ქვეყანაში უფასო სტრიმინგი და 22 ქვეყანაში შეიძლება სიმღერების ყიდვა, ჩვენთან არ შეიძლება.
გარდა ამისა, ანუ უფასო სტრიმინგიც თავიდან მხოლოდ პირველი 6 თვე იქნება ულიმიტო, 6 თვის შემდეგ გახდება რაღაც კონკრეტული დრო ლიმიტირებული, თუმცა რომ ძვერიც არ ეხირება, ასე ვთქვათ, დაახლოებით $9 თვეში შეიძლება მიიღო 30 მილიონ მუსიკალურ ტრეკზე ხელმისაწვდომობა, შეგვიძლია გადმოწერო ისინი თუ შეიძლება. გარდა ამისა, ძალიან კარგი არის, რომ სინქრონიზაცია, როგორც იგივე iTunes და Apple-ის სხვადასხვა პროდუქტს აქვს სინქრონიზაცია შეიძლება Wi-Fi მოდით შეგდეთ საერთოდ შეერთოთ თქვენ დივაისი არაფერში უბრალოდ მიიღოთ ახალ-ახალი აპდეიტები მუსიკალურად.
ძალიან კაი, მაგრამ ეგ შეუძლიათ იმედ ამერიკაში შეუძლიათ გერმანელებს, იმიტომ რომ ჩვენთან არის.
თუმცა გამიგინეთ
ძალიან სწრაფად თქვი, იმიტომ რომ პრინციპში მოვრჩით უკვე. იმედია რომ გამართლებს და მე ჩვენთანაც შემოვა. ხო,
რაღაც სერვისი. თუ გამართლებს ჩვენთანაც აუცილებლად შემოვა და
ერთს. საქართველოსაც კონდეს საშუალება რომ ფული გადაიხადოს მუსიკაში და არ მოიპაროს
მას. ერთ დავამატებ ამ იგივე ტექნოლოგიურ სიახლეს, რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია რომ ბრიტანეთში 4G სერვისი უკვე ოფიციალურად გაეშვება ცოტა ხანში, 6 თვით ადრე სანამ დანარჩენ სამყაროში და შეგვიძლია დავალოდოთ უკვე 4G მობილურ ინტერნეტს თუ გამართლებს და დიდი ეჭვი მაქვს რომ გამართლებს ბრიტანეთში დატესტვიდან დახვევთ 6 თვეში ჩვენთანაც შემოვა ალბათ. ეს იქნება მობილური ინტერნეტის და ზოგადად მობილური ტექნოლოგიების განვითარებაში გადადგმული ალბათ
ზამთარში. აი მაგის რაღაც და შეიძლება მე კიდე განვიხილოთ 4G რეალურად რა არის, იმიტომ რომ ზამთარში სხვადასხვა რაღაცას უწოდებენ ხოლმე, უფრო მარკეტინგული ტერმინი გახდა ვიდრე რაღაც ქვაში ჩამოყალიბებული. ნინო ახლა მოვრჩებით ამ ტექნოლოგიებს ლაპარაკს გავაგრძელოთ. ახლა მადლობა. რათა ჩიხლაძე იყო ეს, ნინო მოიწინა ცოტა და იმიტომ მიმართა. მოდი ახლა გვითხარი ანონსები დღევანდელი რა რის შესახებ ვისი წინა და შემდეგ მოუბრუნდებით სტუდიას.
დღეს დილით 11 საათზე ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში კოალიციის ლიდერები ძინაიმანიშვილი მინისტრობის კანდიდატებს დაასახელებს. დღესვე, როგორც უკვე გითხარით, პიკის ტელეკომპანია პიკის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა ოფიციალურ განცხადებას გავრცელებს ტელეკომპანია პიკის მომავალთან დაკავშირებით. სხვა ამბებს რაც შეეხება, ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე თბილისის საკრებულოს ფრაქციის ახალ თავმჯდომარეს წარადგენს. დღეს გამართავს პრესკონფერენციას კობა დავითაშვილი, ასევე დემურ გიორხელიძე სხვადასხვა პრესკლუბებში. შერატონ მეტეხი პალაში სახალხო კრების დარბაზის გაფართოებული სხდომა იმართება. დავით დარჩიაშვილი მართავს ასევე პრესკონფერენციას. დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრი წარმოადგენს საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედია მონიტორინგის შედეგებს. ეს შეეხება 10 სექტემბრიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს. და ეს არის სულ დღეს სურსათის დღე აღინიშნება მსოფლიო დღე და საქართველოშიც არის დაგეგმილი ერთი ღონისძიება.
მადლობა ნინო. დღესადე 17 წუთია ახლა და გუშინ ვახსენე გადაცემის დასაწყისში მიწის რომ განსაკუთრებით დააზარალა ლაგოდეხის რაიონის სოფელი ჭიაური, სადაც სკოლა დაზიანდა და სასწავლო პროცესის განახლება ჯერ ვერ ხერხდება. სკოლაში 300-მდე მოსწავლეა, დღეს უნდა ჩავიდნენ ადგილზე სპეციალისტები, გუშინაც ელოდებოდნენ, მაგრამ დღეს ჩავლენ და დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში მიწისძვრის შედეგად დაზიანებულ საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი სავარაუდოდ ერთი კვირის შემდეგ განახლდება. ამ დასკვნამდე სპეციალისტები მივიდნენ, რომლებმაც სკოლის შენობა ადგილზე დაათვალიერეს. განათლების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე თემურ მაჩაიძე ამბობს, რომ შენობა ამორტიზირებულია, საფუძვლიან შესწავლა საჭიროებს და ამისთვის სპეციალური ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც სამუშაოებს დღეიდან დაიწყებს.
ჩვენ თავშევიკავთ სასწავლო პროცესის გაგრძელების რეკომენდაციას არ ვიძლევით, დილიდან ჩამოვა ექსპერტი, რომელიც დეტალურად შეისწავლის შენობის გომარებას და მხოლოდ ამ შემდგომ მივიღეთ გადაწყვეტილება თუ რა მოახერხოთ და როგორ საწარმოო ბავშვი.
ჭიაურის სკოლის ბიოლოგიის პედაგოგი თამარ ხოსიტაშვილი იმ სურათს აღწერს, რომელიც მიწისძვრის შემდეგ სკოლაში შეიქმნა.
ჭერი შემორგვეულია, კედელი ოთახს შემორგვეული აქვს და იატაკის ფიცრები ერთმანეთს დაცრიებული არის და მე მგონი ძალიან სახიფათო მდგომარეობა არის შექმნილი სკოლაში. ეს პერიოდი რომ ყოფილიყო სწავლის პროცესში, ნამდვილად დიდიც და პატარაც ვიქნებოდით სკოლაში და ძალიან სახიფათო მდგომარეობა იქნებოდა.
14 ოქტომბრის მიწისძვრის შედეგად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურის საჯარო სკოლასთან ერთად დაზიანებულია ადმინისტრაციული შენობა, საბავშვო ბაღი და 15-მდე საცხოვრებელი სახლი. დაზარალებულთა შორისაა ლუბა თათარენცი. მარტო ხელა ქალბატონი დახმარებას ითხოვს. როგორც დაზარალებულმა განაცხადა, მიწისძვრის შედეგად საცხოვრებელი სახლის ჭერი ჩამოენგრა.
როცა სახლმა აქეთ-იქით ქანაობა დაიწყო, მე შემეშინდა და ცუდად გავხდი, ვერაფერი მოვახერხე. სახლის სახურავზე ბიცგებისგან საკვამური დაშლილა და აგურები ცვიოდა. მე ძალიან მეშინოდა, როცა ხალხი ყვირილით გარეთ გამოვიდა, მეც გავვარდი. არ ვიცი რა მეშველება.
ლაგოდეხის გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე ამბობს, რომ ზარალის ანაზღაურება თითოეული სახლის შესწავლის შემდეგ მოხდება. გამგებლის თქმითვე, შენობები ლაგოდეხის რამდენიმე სოფელშია დაბზარული.
ვისაც რამე დაუზია დამეწესვის გამო, ინდივიდუალურად ყველამ განცხადებები უნდა დაწეროს გამგებლების სახელზე და ჩვენი კომისია განიხილავს ყველას.
საქართველოში ძლიერი მიწისძვრა 14 ოქტომბერს დაფიქსირდა. 5.4 მიათედი მაგნიტუდის ბიძგების ეპიცენტრი აზერბაიჯანში, საქართველოს საზღვრიდან 5 კილომეტრის მოშორებით იყო. საქართველოს ტერიტორიაზე მიწისძვრა ყველაზე მკვეთრად ლაგოდეხის რაიონში იგრძნობოდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგრძელებს გადაცემას 10:20 წუთია, ზუსტად 21 გახდება მალე. ახალ სპორტზე ვილაპარაკებთ. დილამშვიდობის ოთო მაღლაკელიძევ და დილამშვიდობის მსმენელს უკვე მივესალმე, ხშანც მოგესალმები და გვითხარი აბარას გვეთქვი.
დილამშვიდობის დღეს საფეხბურთო დღეა და ჩემი ძირითადი სასაუბრო თემაც ცხადდება იქნება საქართველოს ეროვნული ნაკრების მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეოთხე ტურში ბელარუსს დაუპირისპირდება მინსკში შედგება ეს შეხვედრა. ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები კი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დანიას შეხვდება. ეროვნულმა ნაკრებმა გუშინ საღამოს მინსკის დინამოს სტადიონზე წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიში გამართა. იქამდე კი თემურ ქეცბაია მთავარი მწვრთნელი ბელარუს ჟურნალისტებს შეხვდა და იმათ შეკითხვებს უპასუხა. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა აღნიშნა, რომ ბელარუსის ნაკრები ფინეთზე ძლიერია, მაგრამ მისი გუნდი მინსკში მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებისთვის იბრძოლებს. ქეცბაიამ თქვა, რომ გუნდის მიერ გასულ სამ თამაშში დაგროვილი 4 ქულით კმაყოფილია და წინასწარ რომ მეთქვათ ჩემთვის სამის თამაშის შემდეგ 4 ქულა გეკნებაო, სიამოვნებით დავთანხმდებოდიო, ამბობს საქართველოს მთავარი მწვრთნელი ნაკრების. ბელარუსების წინასამატჩო განწყობაც საბრძოლო, ამასთან ქართველთათვის შეურაცხყოფელი ცოტა არის. საქართველოს თუ ვეღარ მოუგეთ, მაშინ ცუდად ყოფილა ჩვენი საქმე.
ჩვენ ჯერ არა ვარ.
იქაური გამოცემები ხო, ნუ ხა იმათ მოიდარდონ ჩვენ როგორ ვართ ხო და საშინლად იმედგაცრუებულები არიან ბელარუსები. პირველ სამ თამაშში შესარჩევ ციკლში 1 ქულაც ვერ მოიპოვეს, ერთადერთი გოლი გაიტანეს და თავად რვა გაუშვეს.
საქართველოს თუ ცუდად ითამაშა ესპანეთთან და ფინეთთან ბოლოს. გვაქიმედები, რომ ბელარუსს მაინც ხონდა მოუგოთ იმ წელს გამოვიყენა.
ფრაზა ნახოთ იმედია.
საქართველოს ნაკრებს აქვს ეგეთი გამოცდილება, როდესაც ძლიერ მოთამაშეებს ფრედ ეთამაშება სასახელოდ და შემდეგ ხანდახან დამარცხებულა ხოლმე ნაკლებად ესპანეთთან.
მეორე ნომრად თამაში უფრო გამოდის საქართველოს ნაკრებს და ეს უფრო იმედს იძლევა ბელარუსში. საქართველო ბელარუსი ამ ციკლში ერთხელ უკვე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. პირველ ტურში ქეცბაიას გუნდმა მეტოქე თბილისში 1-0 დაამარცხა. დღევანდელი შეხვედრა ჩატარდება 8 საათზე და პირველი არხით გადაიცემა პირდაპირ ეთერში. დღესვე საქართველოს ნაკრების ქვეჯგუფში შედგება ძალიან საინტერესო მატჩი. ესპანეთი და საფრანგეთი დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ისინი პირველ მეორე ადგილებს იყოფენ ამჯერად. მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი სხვა შეხვედრა ბინდან კი გამოსარჩევია რუმინეთი ჰოლანდიის, პოლონეთი ინგლისის და ჩილე არგენტინას შეხვედრები, თუმცა ძალიან ბევრი შეხვედრა გამართება, თამაში გამართება დღეს დაახლოებით 20-მდე მატჩი. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებსაც შეხება 17 საათსა და 30 წუთზე ამხანაგურ შეხვედრაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე ალექსანდრე ჩივაძის გუნდი დაუპირისპირდება დანიას. მთავარმა მწვრთნელმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, რომ აქცე შედეგზე აკეთებს მიუხედავად იმისა, რომ მატჩი ამხანაგურია და იქვე დაზინა რამდენიმე დღის წინ დანიამ სტუმრად უკრაინასთან 0-0 თამაშა, რაც მათ სიძლიერეზე მეტყველებს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად მოსაგებად ვითამაშებთ. და ბოლოს პატარა მოკლედ ვითხვი, კალათბურთზე, ვაკეში მდებარე კალათბურთის აკადემიის დარბაზში მიმდინარე დუდულადიანის რანგით მე-11 მემორიალზე დღეს ფინალი შედგება ერთმანეთს თავდაცვის სამინისტროს გუნდი არმია და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია შეხვდებიან, მოკლედ სამინისტროების დერბიოს
ფინალია.
კი, ხო და ასე მოკლედ ვისაც ცალია და სპორტი უყვარს, დღეს შეუძლია 16 საათზე, 4 საათზე მივიდეს ამ თამაშის საყურებლად ვაკეთში, მერე გადავიდეს ლოკომოტივის და სტადიონზე 6-ის ნახევარს და მერე სახში გაიქცეს და უყუროს საქართველოს და ბელარუსის თამაშს. მოკლედ დაუგეგმე
სპორტული დღე შეიძლება რომ მოიწყოს ადამიანმა, რატომ არა კულტურულ ღონისძიებებს ხვატარება ხო და შეიძლება სპორტულიც იყოს და ახლმახლა ყველაფერი თავისუფლად
მოასწრო. გაჩნია სადა აქვს.
Ну, а იქ რომ იყავ, მერე უკვე ახლოს არის, ხო? ერთმანეთთან. მადლობა, ოთო მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას 9 საათი და 24 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
Первый октябрь არჩევნების შემდეგ მაშინ როდესაც შეიცვალა ხელისუფლება არაერთი აქცია ჩატარდა იმ მოთხოვნებით რომელიც აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ მანამდეც მაგრამ მაშინ ვერ მიაღწიეს თავისას და ახლა იმედი აქვს რომ ახალი ხელისუფლების ყურადღებას მიიპყრობენ ერთ-ერთი ასეთი აქცია ბათუმში ჩატარდა რომელიც შესახებაც ახლა ბაჩო გურაბანიძე გეტყვით ტელეფონით ჩავერთეთ მას დილამშვიდობის ბაჩო აბა მოგვიყევი
დიახმშვიდობისა დიახნიკომ ნადლის დასახლებაში მცხოვრები ოჯახები საკუთრებაში არსებული მიწების სანაცვლოდ მიღებულ კომპენსაციებს აპროტესტებენ ამჯერად და ახალ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით მიმართავენ საუბარია 120 ოჯახზე რომელსაც გასულ წელს ადლის განწმენდი ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებული საწარმოო მონაკვეთების სანაცვლოდ ქალაქის მერიამ კომპენსაცია გადაუხადა მოსახლეობა 900 კვადრატულ მეტრ ფართობზე კომპენსაციის სახით 20 ლარი გადაუხადეს რაც არ შეესაბამება მიწის ნაკვეთის რეალურ ღირებულებას მათივე თქმით მერიასთან გაფორმებულ კონტრაქტზე მოტყვებით მოაწერინეს ხელი და პროტესტის გამოხატვის შემთხვევაში ემუქრებოდნენ და ზეწოლას ახორციელებდნენ ადლიელები მიწის დაბრუნებას და საკომპენსაციო თანხის გაზრდას მოითხოვენ ისინი პრობლემის მოგვარებაში შუამდგომლობას ახალ ხელისუფლებას თხოვენ
27 წლის ვარ და 20 წელია მაგი მიწა მაქვს და მაქ სიმინს და მაქვს ყველაფერს მოსავალს მაქედან ღებულობს აგვართოს კაპიკებში ჩემზე პირადად იყო მუქარა რო მოაწერე ხელი შენზა ჯობიაო და აი ასე მოაწერე.
ეატვალეს ნაგავსაყრელ მიწას და წაგვარდგეს 20 ლარში, რომელიც რომ ზღვიპირზე ღირს მიწა, არა 20 ლარი, არა 150 ლარი ქალაქის ტერიტორიის სახე. მაჩვენ ის დებულება, რაზეც ხელი რომ მოაწერე, რომელიც რომ არ მინახავს რომ მოაწერე ხელი. და დებულებაში რაც როწერია ის თანხა გადამიხადო.
ბათუმის მერიის აპარატის უფროსი გელა მახარაძე აცხადებს, რომ ხელშეკრულებები ერთი წლის წინ 120 ადამიანთან ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე გაფორმდა. აქედან გამომდინარე იგი შანტაჟს გამორიცხავს და დაზიანს, რომ მერიას არც ნასყიდობის ფასის გაზრდისა და არც მიწების დაბრუნების უფლება კანონით არ აქვს. მიწის ნასყიდობის ხელშეკრულებების კი საჯაროა და ნებისმიერი მსურველისათვის არის ხელმისაწვდომი, აცხადებს გელა მახარაძე, შეგვიწერა მისი კომენტარი მოვისმინოთ.
მერე რაღაცნაირად ადმინისტრაციული ორგანოა ჩვეულებრივი სამხედრო სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეობა და დაბრუნება როგორც წესი ახლა ასე არ ხდება საქართველოს სამხედრო კოდექსში და ვერც ზედმეტი ორგანოების თანხას ვერ გადავხდით იმიტომ რომ ახლა კიდევ ერთხელ მე პირველში ხელშეკრულებები გაფორმებულია საკომისარის ნასყიდობის ფასები გადახდილია და ახლა ესე მოთხოვნებზე რომ ახლა გამგვიზარდეთ ნასყიდობის ხელშეკრულება როგორც წესი არ ითვალისწინებს ხოლმე სკავს რაღაცას, რომ რაც თავი ჩვენ ამ ხალხს ნამდვილად არ დაპირებებათ ხელშეკრულების გაფორმების დროს, დღეს მოაწერეთ ხელი ამოდენობის თანხას და ყოველ და ზეგებ ხალხი თქვენზე გაიცემა უფრო მეტი ამოდენობის თანხა.
კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ ადლის მსხოვრებლებმა ხელშეკრულება მერიასთან 2011 წელს გააფორმეს და სწორედ ეს გახდა დავის საგანი.
მადლობა ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ ეს ვაგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 28 წუთი სრულდება და ერთი ნახოთ აბა რა ამინდს გვიმზადებს დღეს ბუნება ყოველ შემთხვევაში რას გვეუბნებიან ამინდის პროგნოზის სპეციალისტები ნინო აბა ჩახედე
ბუნება არ ვიცი ნიკო და სინოპტიკოსები გვეუბნებიან რომ დღეს იქნება მშვენიერი ამინდი საქართველოში განსაკუთრებით დათბება დასავლეთ საქართველოში ბათუმში 27 გრადუსი იქნება სოხუმში 26 ფოთში 29 გრადუსი ქუთაისში არის 30 გრადუსი დღეს ნამარაუდები მესტიაში 22 ზუგდიდში 29 გრადუსი ამბროლაურში 26 გრადუსი ახალციხეში 23 გორში 25 ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო სიღნაღში 21 გრადუსი რუსთავში 24 თელავში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გუდაურში +12 ბაკურიანში +18 გრადუსი იქნება თბილის რაც შეეხება მაქსიმალური ტემპერატურა +23 გრადუსი ნალექი არსად არის ნამარაუდები
მადლობა ნინო ამ ამბებისთვის დღეს მაინც დავტყდებით კარგი ამინდს აღარ ვლაპარაკოთ მაგრამ მინდება ხოლმე ხანდახან რომ კარგი ამინდია აგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წუთში ასე 5 წუთში გადაცემას გავრდელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ბაკურ ყაშელავა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს და ჩვენ ვილაპარაკებთ მიმდინარე მოვლენებზე უფრო არსებულ ვითარებას შევაფასებთ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და საპარლამენტო სხდომის ჩატარებამდე სადავართ რას უნდა ველოდოთ ეს დაახლოებით
6 წუთში მოხდება. თქვენც მოგეწოდეთ, რომ დარეკოთ შემდეგ, როდესაც გამოაცხადებ 299 ნინო შემეხშანე ტელეფონის ნომერი უცებ დამავიწყდეს ზეპირად ქონდა
ჩანელი
298-328-227 ყოველ დღე ამბობ ხოლმე და უცებ შეიძლება რომ ამოგვარდეს და ვეღარ მიხვდე რა უნდა თქვა. ასევე რადიო თავისუფლება ხქვია, ეს კი არ დამავიწყდება ნამდვილად ჩვენს გვერდს Facebook-ზე შეგიძლიათ შემოხვიდეთ და იქიდანაც დასვათ შეკითხვა. ახლა 10-ის ნახევარია ზუსტად, ახალ ამბებს ნინო გატყვის და შემდეგ გავაგრძელებთ.
მოდით ამჯერად დავიწყებ უცხოეთით. ისრაელის პარლამენტი დაიშალა, კენჭისყრა გამართა დღეს დილით ადრე 100-ის წინააღმდეგ, ასეთი იყო კენჭისყრის შედეგი. პარლამენტი დაიშალა და დაინიშნა საპარლამენტო არჩევნების რიგარეში არჩევნების თარიღი 22 იანვარი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა მიმართა მანამდე კნესეტს და ასეთი რამ განაცხადა. ას დღეზე ნაკლებ დროში ისრაელის ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ ჩაუდგება ქვეყანას სათავეში იმისთვის, რომ გაუმკლავდეს უდიდეს გამოწვევებს უსაფრთხოების სფეროში, უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისს, როგორიც კი ყოფილა მსოფლიოში ბოლო 80 წლის განმავლობაში. განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუ, მან კნესეტს ასევე შეახსენა საფრთხის შესახებ, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას. ის ვინც ცდილობს მსუბუქად წარმოაჩინოს ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეული საფრთხე, არ იმსახურებს ისრაელის ერთი დღით მართვასაც კი, ერთი დღითაც კი, განაცხადა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა. ბაქოში კი დღეს იმართება, იწყება სამიტი, ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტი და იქ ელოდებიან ირანის, პაკისტანის, ავღანეთისა და თურქეთის ლიდერებს. ბოსნიელი სერბთა ყოფილი პოლიტიკური ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი დღეიდან ჰაგის სასამართლოში იწყებს თავისი უდანაშაულობის დამტკიცებას, როგორც ითმას გენოციდსა და სხვა სისასტიკეში ედება ბრალი, თუმცა თავს უდანაშაულოდ აცხადებს. ეჭება საქართველოს ამბებს, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იყვნენ გუშინ შეკრებილი ლუქსემბურგში, მათი ლაპარაკეს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე და მიულოცეს ქართულ ხალხს მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმა ქვეყანაში დემოკრატიის გაძლიერებისკენ, აღუთქვეს შემდგომი მხარდაჭერა ამ საქმეში. დღეს ტელეკომპანია პიკის ხელმძღვანელობა და საზოგადოებრივი მაუწყებელი პიკის მომავალთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას გააკეთებენ. წელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოს პარლამენტის პირველი პლენარული სხდომა სავარაუდოდ 21 ოქტომბერს გაიმართება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი დღეს დაასრულებს მინისტრობის კანდიდატების დასახელებას, 11 საათზე არის დაგეგმილი ამ განცხადების გაკეთება. საქართველოში გრძელდება ნატოს შემფასებელთა ჯგუფის შეხვედრები, პირველი შეხვედრა გაიმართა გუშინ, მისია ჩამოვიდა საქართველოში წლიური ეროვნული პროგრამის განხილვის განსახილველად და შემდეგ უკვე შეფასებას წარმოადგენს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დღეს საპარლამენტო არჩევნების გაშუქების მედია მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს საზოგადოებას.
და ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 23 წუთია. და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, ვაკურ კვაშელაძე, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სტუმრად დიამშვიდობის, ვაკურ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საუბარო თემა არის, ერთგვარი ზოგადი თემა ავარჩიეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარება ახლა ცოტა შემდეგ რომ სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც კარგად უკეთად გაგვაცნობს, ვიდრე მე ვიტყოდე თუ რაზე არის ზოგადად ლაპარაკი, მაგრამ ჯერ მოდი აი ამას კითხავთ. ბოლო რამდენიმე დღეა, ну აი 2 ოქტომბრის მერე მოყოლებული, ორი კვირა გამოდის უკვე, ხო, ლაპარაკია იმაზე, ორი ყველაზე უფრო პოპულარული ფრაზა სოციალურ ქსელებში არის ჯერ სადახართ და ახლა ჯერ რომ მოვიდა თუ წავიდა თუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით მიდის მსჯელობა იმაზეც, რომ ჯერთი მანამდე წინასაარჩევნო პროგრამაც დიდად განსხვავებული ორ დაპირისპირებულ ძალას არ ქონია პრიორიტეტების მხრივ, ორივე დაახლოებით ერთსა იმავე რამეს ამბობდა და ახლაც კარდინალური ცვლილებები ქვეყნის კურსში არ გინდა, ეკონომიკურ კურსში გინდა, საგარეო პოლიტიკურში, როგორ ჩანს არ იქნება მინისტრობის კანდიდატების განცხადებების მიხედვით. რა არის ძირითადი განსხვავება ახალსა და ძველ ხელისუფლებას შორის? იმის და მიხედვით, რითიც შეიძლება ახლა ვიმსჯელოთ. მესმის, რომ ჯერ ადრეა და საპარლამენტო სხდომას უნდა დაველოდოთ, მაგრამ რაც ახლა ჩანს.
Ну, მართალია, ნუ ეთანხმები იმას, რომ ფუნდამენტური განსხვავებები ყოველ შემთხვევაში პარტიის პროგრამებში არ ჩანს, გარდა რამდენიმე კონკრეტული საკითხისა. Და აქედან გამომდინარე, ის მოლოდინი რომ ჯერ სადახართ და ასევე ის რომ აი ნახავთ ახლა რა მოხდება, ბუნებრივია რომ გააჭარბებულია, მაგრამ ეს პირდაპირ გამომდინარეობს თვითონ იმ საარჩევნო კამპანიიდან, რომელსაც აწარმოებდა ორივე პარტია. Და რეალურად მიდიოდა მეორე მხარეს დემონიზაცია ორივე მხარეზე. Ну, ზოგან უფრო მეტად, შეიძლება ზოგან უფრო ნაკლებად და აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია ვთქვათ, რომ შემდგომ გასწდე ამ ყველაფერს არჩევნების შემდეგ და პრაქტიკულად არნახო, რომ ეს იყო უბრალო PR კამპანია, რომელიც პირდაპირ იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ შეექმნა საკუთარ მხარდამჭერებში ვთქვათ ალარმიზმის, განგაშის განწყობა და ამის ხარჯზე მოეპოვებინა ან განემტკიცებინა ის მხარდაჭერა, რომელიც უკვე ქონდა ამა თუ
იმ. რომის გადაწყობას რაღაც ხანი დაჭირდება, ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ ესე იგი პირდაპირ უკვე გადასვლა იმაზე, რომ იცით რა, ჩვენ შორის ძირითადად განსხვავებები არ არის გარდა იმისა, რომ ვთქვათ მეორე მხარე თვლის, რომ მას უკეთ შეუძლია ქვეყნის მართვა. იმ მიმართულებით, როგორც თქვა ჩვენ მართავდით, ხომ ბუნებრივია, რომ ცოტა გამოვა როგორც პირდაპირ ასე ვთქვათ განცხადება იმის თაობაზე, რომ მე ასე ვთქვათ საარჩევნო კამპანიის დროს ვიყენებდი ილეთს, რომელიც არის საზოგადოების მანიპულირება. აქედან გამომდინარე საკმაოდ გასაგებიც არის ვთქვათ ის, რომ აი ეს ინერცია ჯერ კიდევ დარჩა აი ამ პირველი დღეების და პირველი კვირეების განმავლობაში. ხა რაც შეეხება თვითონ კურსის ცვლილებას, ну ბუნებრივია რომ პირველი ორი თვე ალბათ როდესაც უკვე ახალი მთავრობა ჩაიბარებს სადავებს იქნება გადამწყვეტი იმის სანახავად ჩვენთვის, თუ რეალურად რა ცვლილებები მოხდება და რა მიმართულებით იქნება ეს ცვლილებები. ამ ეტაპზე განცხადებების დონეზე ხომ ნუ არის განსხვავებები უდაოდ, მაგრამ ძირეულ განსხვავებები მართლაც არ ჩანს.
85 პარლამენტარით შევა საქართველოს ოცნება ახალ საკანონმდებლო ორგანოში. კარგია ეს თუ ცუდი? ანუ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ახალგაზრდა იურისტების შეფს თამარ ჩუგაშვილს ჰქონდა თორსები ლიბერალში იყო თუნეთ გაზეთში სტატია სახელწოდებით საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეს ბოროტება და შემდეგ იყო ახსნილი რატო იყო ცუდი საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქვეყნისთვის ამდენი ხნის განმავლობაში, თუმცა მეორე მხრივ არის იმაზეც ლაპარაკი, რომ ხანდახან უფრო მარტივად გიწევს გადაწყვეტილების მიღება ან თუნდაც ის, რომ ბევრი რამე შესაძლებელია კონსტიტუციაში და ამისთვის უმრავლესობაც არის საჭირო. თქვენი მოსაზრება როგორია?
საკონსტიტუციო უმრავლესობა ძალიან დიდი მნიშვნელობის არის, როდესაც ქვეყანაში ხდება რევოლუციური ცვლილება. ამ დროს აუცილებელია, რომ ის ძველი კანონები, თქვათ, რომელიც ძველი რეჟიმის თქვათ შესაბამისად იყო ხომ დაწერილი შეიცვალოს. მაგრამ თუ კი ქვეყანაში არ გვაქვს რევოლუციური ცვლილება და ეს არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული არჩევნები, შესაბამისად ითვლება, რომ არ არის ასე ვთქვათ ესეთი გადაუდებელი საჭიროება იმისა, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეიქმნას. მეორეს მხრივ ძირითადი ცვლილებები თუ კი მართლაც გასაკეთებელია ხომ ქვეყანაში და შესატანია ცვლილება კონსტიტუციაში, ალბათ უფრო მიზანშეწონილია ხოლმე ამ დროს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნას ვთქვათ კონსენსუსის საფუძველზე და არა ვთქვათ კონსტიტუციური უმრავლესობით ვიღაცის ვთქვათ ინტენსიური წინააღმდეგობის ფონზე, ხომ? ანუ მართალია შენ ვთქვათ ამ შემთხვევაში რაოდენობრივად გაქვს ამის საშუალება, რომ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტში, მაგრამ მეორე მხრივ ვთქვათ ის ჯგუფი, რომელიც ამას ეწინააღმდეგება, არის ჩამოყალიბებული იმაში, რომ ეს არ არის სწორედ ცვლილება. რეალურად, როდესაც ხდება ხოლმე ახალი კონსტიტუციაზე შეთანხმება, ახალი ცვლილებების შეტანა, ყოველთვის უფრო მდგრადი და გრძელვადიანია ესეთი კონსტიტუცია, რომელიც კონსენსუსის სახით მიიღება პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, იქ აქვს კვალიფიციური უმრავლესობა, ვთქვათ, ერთ მხარეს თუ არა აქვს.
ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, თემსენალში ახსენე ბაკურ კვაშილავა გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ერთი სიუჟეტი მინდა მოვისმინოთ, რომელიც გაშლის ერთგვარად იმას, რასაც ვლაპარაკობთ. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქორთერდ მერიოტში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულმა პლატფორმამ. მოახდინა ამის ორგანიზება, კონფერენცია იყო ეგეთი, ვრცელი სათაური აქვს, მაგრამ რეალურად მოხდა რა: ახალი ხელისუფლება, ოპოზიცია, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ ერთ ოთახში და ლაპარაკობდნენ, მსჯელობდნენ იმაზე, თუ რა გაკეთდა, რა უნდა გაკეთდეს, რა არის გამოსასწორებელი, დასალური სამყაროს მხარდაჭერა როგორი იქნება. წარმომადგენლობითი კონფერენცია იყო და ბევრი საინტერესო რამეც ითქვა. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი და ახლა შემოგთავაზებთ.
მიზეზი რომ პოლიტიკური თამაშის მონაწილეებსაც და მოქალაქეებსაც მადლობა გადავუხადოთ ახლა უკვე გვაქვს. რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხშირად აღნიშნავდით, რომ არჩევნები საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გამოცდა და ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემის შესაძლებლობა იქნებოდა. ამ სიტყვებით გახსნათ 15 ოქტომბერს ქორთიერთ მარიოტში გამართული წარმომადგენლობითი კონფერენცია საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა და კიდევ ერთხელ შენიშნა, რომ ეს გამოცდა საქართველომ წარმატებით ჩააბარა. როგორი იქნება პოლიტიკური გარემო დღეიდან, როცა არჩევნების შედეგები ცნობილია და ახალი მთავრობა თითქმის დაკომპლექტებული. რას გააკეთებს ყველაზე ადრე ახალი უმრავლესობა და რა პოზიციას დაიკავებს უმცირესობაში გადასული ყოფილი მართველი პარტია? ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ბარამიძემ, რომელიც კოალიცია ქართული ეროვნების ერთ-ერთ ლიდერთან დავით უსუფაშვილთან ერთად კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი გახლდა, თქვა, რომ ემოციების დრო დასრულდა და ახლა როგორც ხელისუფლება, ისე ოპოზიცია პასუხისმგებლობით ახსნავს ურთიერთობაზე გადადის. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობა არ აპირებს ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი მთავრობის კრიტიკასა და მათთვის ხელის შეშლას. თავის მხრივ, დავით უსუფაშვილმა ილაპარაკა იმ რისკებზე, რაც დგას როგორც ახალი ხელისუფლების, ისე ამჟამინდელი ოპოზიციის მიმართ. პირველს მისი სიტყვებით მორალისტი ინკვიზატორის, მეორეს კი წამებული დემოკრატის როლის მორგება უდგას საფრთხეს.
იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი რამ გააფუჭა ამ ქვეყანაში, ჩვენი აზრით. თვლით, რომ ბევრი ძალადობაა ჩადენილი, რომ ამის გამო გავექცეს თვალი გარკვეული რევანშისკენ. და ეს არ უნდა დაუშვათ, რა თქმა უნდა. თუ ახალი ხელისუფლება არ შეეცდება გამოიკვლიოს, გამოირკვიოს და თავის სახელი დაარქვას ძალიან ბევრ ამას, რაც მოხდა ამ ქვეყანაში, მაშინ გამოვარო ყვილა აურჩევია ხალხს ეს ახალი ხელისუფლება. მაგრამ ამასობაში ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ოპოზიციად იქნება წარმოდგენილი მომავალ პარლამენტში, არც მას უნდა მიეცეს საშუალება მოისხას წამებული დემოკრატის მანტია, რომ თითქოს ამ ქვეყანაში დაიწყო ყველაფერი 2 ოქტომბრიდან. და 2 ოქტომბერს როგორც მოიქცა ამ პრეზიდენტი არ მართველი ძალა, ეს ხდებოდა ამ ქვეყანაში გამვლილი 7-8 წლის თუ 9 წლის განმავლობაში.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა კი თავისი გამოსვლის და შენიშნა, რომ 2012 წლის 2 ოქტომბერი საქართველოს ისტორიაში შევა როგორც დრამატული, თუმცა მშვიდობიანი ცვლილების დღე, რომელიც კონკურენტულ არჩევნებს მოყვა და იმედი გამოთქვა, რომ ხელისუფლების გადაცემის პროცესი მაღალ პროფესიონალურად მოხდება. საქართველო ბედნიერი ამას ბედმა გაუღიმა, იმიტომ რომ ასეთი პატრიოტები ჰყავს, ლიდერები, რომლებსაც უყვართ თავიანთი ქვეყანა და მზადარიან მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებების სხვაობისა საქართველოს და ქართველი ერის ინტერესებისათვის ერთად თიმოქმედონ, განაცხადა რიჩარდ ნორლანდმა.
Civil society played a vital role in these events.
სამოქალაქო საზოგადოების როლი ამ პროცესში მართლაც გადამწყვეტი იყო. სწორედ მათი ძალისხმევის და ადვოკატირების შედეგად მოხერხდა საარჩევნო რეფორმის გატარება, მედიაზე ხელმისაწვდომობის და გამჯდვალეობის მიღწევა. ვიმედოვნებ, ამ როლის შესრულებას კვლავაც გააგრძელებთ. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ სამოქალაქო სექტორი არ ზრუნავს მხოლოდ საკანონმდებლო სფეროს დახვეწაზე. ის ნამდვილ ადამიანებს მოიაზრებს, მათ ვინც ზოგჯერ გვავიწყდება ხოლმე, რადგან ისინი დედაქალაქიდან მოშორებულ რომელიმე პატარა სოფელში ცხოვრობენ. ან შეზღუდულ შესაძლებლობების არიან, ან რომელიმე ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობას მიეკუთვნებიან, ან აქვთ განსხვავებული სექსუალური ორიენტაცია, ან ოჯახში ძალადობისა თუ ადამიანთა ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახდნენ. სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა შეახსენოს მთავრობას, რომ მათი ყველა ქმედება ამ ადამიანების ცხოვრებაზე აისახება და უნდა დაიცვან თითეული ადამიანის უფლება. წარმატებებს გისურვებთ ამ მნიშვნელოვან გარდამავალ პერიოდში. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველო ძალიან კარგ ხელშია.
Exciting period that lies ahead. We are very confident Georgia's future is in good hands.
ეს შეხვედრა გუშინდელ შეხვედრას კორტეტ მერიოჩი ჩატარებულ კონფერენციას სიუჟეტი ეკა ქეანშულო მომამზადა და ახლა ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად ბაკურ კვაშელავა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახლავთ ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ერთ ფრაზაზე მინდა გამოხილო ყურადღება, უბრალოდ ორზე, მაგრამ ჯერ ერთზე ვილაპარაკოთ, რომელიც დავით უსუფაშვილმა ახსენა. ერთგვარი დილემა არის ამჟამინდელი ხელისუფლების წინაშე. ერთი მხრივ მათი მთავარი დაპირება იყო, რომ გადაიხედებოდა ბევრი საქმე, რომელიც აქამდე არ იყო გადახედილი, რომ პასუხსაგებდა აქამდე არსებული ხელისუფლება წარმომადგენლები გადაცდენებზე, თუ როგორც უნდა დანაშაულზე, თუ როგორც გამოძიება დაადგენს ამაზე. ანუ დავით უსუფაშვილმა თქვა, რომ ეს პირობები დაუდეთ და ყველას გაუკვირდება, რომ არ გავაკეთოთო. მეორე მხრივ, ძალიან ალბათ რთული ბალანსია დასაცველი იმაში, რომ ეს არ გადაეზარდოს დევნაში პოლიტიკური ნიშნით, ან არ გამოჩნდეს მაინც ასე. როგორ შეიძლება, რომ ეს ბალანსი იყოს დაცული?
Balansის დაცვა ამ შემთხვევაში თეორიულად არის ძალიან ადვილი. ანუ თუ შენ დაიცავ იმ პროცედურებს, რომელიც დაკავშირებულია დანაშაულის გამოძიებასთან და ამ პროცედურების მიხედვით აგებინებ დამნაშავეს პასუხს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ეს პოლიტიკური დევნა არ არის. მაგრამ თუ კი გააგრძელებ იმ პრინციპით, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა გამოიძიო, თქვათ, ესა თუ ის დანაშაული, იმიტომ რომ საზოგადოება სურს, რომ შედეგი დაიდოს ძალიან მალე, მაშინ მოგიწევს რეალურად იმ ასე ვთქვათ, მოკლექსის გამოყენება, რომელსაც ხშირად იყენებდა, ვთქვათ, უკვე ახლა უკვე ოპოზიციის გარდამავალი ხელისუფლება, რომელიც დღეს არის 2004 წელს, ხო? ანუ ეს არის, როდესაც მოსახლეობას ძალიან სწრაფად აჩვენებს შედეგს, თუ როგორ მოაქვს კორუმპირებულ ჩინოვნიკს ფული ამ სპეციალურ ფონდში, რომელსაც მერე, რომელიც ურიგდება, რედისტრიბუცია ხდება მოსახლეობაზე, ან მისი გამოყენება ხდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის პროექტების განსავითარებლად, ხო? ანუ არჩევანი ამ შემთხვევაში არის ძალიან მარტივი, ერთი არის, რომ ძალიან მოკლევადაში დადო ეს შედეგი და მეორეს მხრივ გაქვს, ასე ვთქვათ, აი ეს პროცედურების დაცვის და ასე ვთქვათ due processing law, აი ამის გაკეთების
პროცედურების დაცვის შემდეგ ხშირად შეიძლება მოხდეს, რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ დაისაჯოს ბაჩო ახალაია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაიწყოს გამოძიების პროცესი, დადგინდეს მისი დანაშაული, ვთქვათ, დაიწყო გამოძიების პროცესი, თუნდაც სასამართლომდე მივიდა საქმე და არ დამტკიცდა რა. ძალიან ხშირად ხდება ესე, რომ არ დამტკიცდა. რამდენი მზად არის საქართველო იმისთვის, რომ აი დაისაჯოს ვიღაცა და დაისაჯოს როგორ არ უმტკიცდება დანაშაული?
ხო, ანუ არ ვიცი რამდენი მზად არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ განსაკუთრებული როლი ენიჭება უკვე პოლიტიკურ ელიტას, რომელმაც საზოგადოებას უნდა აუხსნას, რომ თუ კი გინდა, რომ კანონი მოქმედებდეს პიროვნების ხელშეუხებლობის პრინციპის გათვალისწინებით, დანაშაულობის პრეზუმციის გათვალისწინებით, მაშინ პირველ რიგში უნდა დაიცვა პრეზუმციები, იმიტომ რომ თუ გამონაკლის დაუშვებ ერთ შემთხვევაში, ეს გამონაკლისი მერე გავრცელდება სხვაზე და საბოლოო ჯამში შეიძლება გავრცელდეს შენზეც, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არის, ვთქვათ, ის ვთქვათ, ბრჭყალებში უარყოფითი მხარე, რომელიც გააჩნია იმ პრინციპს, ასაც ქვია სამართლის უზენაესობა. ანუ თუკი საზოგადოება ამისთვის მზად არ არის, პოლიტიკური ელიტის ერთ-ერთი ფუნქცია არის ის, რომ საზოგადოებას ეს აუხსნას და აჩვენებს.
ამის შეგუება მეგონი სხვაგანაც უდრის ამერიკული ფილმების დიდი ნაწილი, რაც მინახავს ბოევიკებს, არის ის, რომ აი დამნაშავეა და გაუშვეს ციხიდან და ნუ იგულისხმება, რომ აი სისტემა სჭირს რაღაცა, რომ აი კაცმა დააშავა აშკარად და ნუ არ არის თავისუფალი გახდა.
კი, ანუ პრაქტიკულად ეს არის გამოხატულება ამ დილემის, რომელიც დაკავშირებულია დემოკრატიულ მართველობასთან. ანუ ის, რომ დემოკრატია ყველა ცუდი სისტემაა, მაგრამ არის ამავდროულად უკეთესი, უბრალოდ ცუდი სისტემა, მაგრამ ყველაზე უკეთესი არსებულიდან არის, რომ მას გააჩნია გარკვეული აი ესეთი უარყოფითი გვერდითი შედეგები და ერთ-ერთი არის ის, რომ პროცედურებს ექცევა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. თვითონ ამ ბოევიკებშიც კი კარგად ჩანს, რომ სახელმწიფო ყოველ შემთხვევაში არასდროს არ მიდის შურისძიებაზე, მიუხედავად ყველაფრისა, ხო? ანუ ამას მერე იღებს აი ეს ადგილობრივი გმირი, რომელიც გააძღვეც, რომ აი საკუთარი დანაშაულის ფასად დააღადგინოს აი ეს რაღაც გლობალური სამართლიანობა, რომელსაც დემოკრატიული პროცესი ვერ ითვალისწინებს. მაგრამ ის, რომ შემდეგ თქვა სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამის საფუძველზე თვითონ იძიო შური, ამ ბოევიკებშიც კი კარგ შედეგებამდე სახელმწიფო არ მიყავს.
ესეთი ფილმი არ მახსოვს, რაც კარგად ვარდებოდა ესეი. 2988 307 ეს ტელეფონის ნომერი, მოდი მსმენელი ჩართავ, გველოდება რაღაც ხანია. დილა მშვიდობის, მადლობა რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ.
დილა მშვიდობის და ბატონებო.
აბა მოგისმენთ.
და ძალიან გხვდით რომ მომისმენთ. ძალიან შეშფოთებას იწვევს ბოლო პერიოდში გამეფებული სიტუაცია, რომ ტოლერანტობა, იმტევებლობა და ვის ხარჯზე ბატონებო. კონსტიტუცია არ უნდა შეიცვალოს, რა კონსტიტუცია მოდის? დემეტრაშვილის კონსტიტუცია რომ მოდი.
რას გულისხმობ თქვენ? დააკონკრეტოთ, ნუ სად კარგად ვერ გავიგეთ.
კი ბატონო, დაგიკონკრეტებ. აი 9.5 მილიონი კაცი გამოვიდა 29 სექტემბერს. იმ 9.5 მილიონი კაცი ყველა იყო გაჭირვებული აი ამ ხელისუფლებიდან, ყოფილი ხელისუფლებიდან, ყველა შეეხო. და ახლა ისმის ხმები რომ ტოლერანტობა, ობიექტურობა, ვის ხარზე? ჩვენ ხარზე, იმ 9.5 მილიონი ხალხი. აი ჩემ თენგიზ ბაღატურიას ხარზე, ვინ რომ წამართვეს ყველაფერი და დამტოვეს და პარალიჩმა რომ დამარტა ამ ნერვიულობის ქედა, სამის ხარზე. და მეორე საკითხი, კონსტიტუცია არ არის აუცილებელი შეცვლა. რა კონსტიტუცია მოდის? დემეტრაშვილის კონსტიტუცია, იმას შეხედეთ, თუ ის არ შეიცვალა და თუ ის არ იმას ეხება, ჩვენ სასშევდივართ, აი ევროპაში ყველგან შეიცვალა ხელისუფლებები და უყურებთ. ჩვენ ხო გარანტებული ხალხი ვართ, ნაკლებად თქვენ თუ შეიძლება არ გვაფასებთ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს უყურებთ, როგორ მიმდინარეობს. კი, კარგია, ორპოლუსიანი ხელისუფლებას რაჯობია. ოპოზიცია ოპოზიცია და არ იქნება გაფანტული და ხალხი ჩამოყალიბდება, ეს ყველა ქვეყანაში ასეა, მაგრამ და მესამე შეიძლება შემოემატოს კიდევ, მაგრამ ვის ხარჯზე შემოემატოს?
აი ახლა ვიდის
გადაგება სულ ერთ და იგივესი, რომ აი ახლა ჩვენ მიუტევოთ, ვის მიუტევოთ, კაცო? იმას ადეიშუს მიუტევოთ და ამ მოსამართლებს მიუტევოთ, კაცო? ცხოვრება გამინადგურეს მე და როგორ მიუტევო? მე მოვითხოვ ბოლომდე 4 სასახლეში მაგ სტრასბურგში. ახლა ამბობენ რომ გადმოვიტანთ აქ. რატომ და გადმოვიტანთ? ვის ვანდო?
მადლობა ზარისთვის. მე არ მგონი რომ მიტევება და ტოლერანტობა გვეთქვას ამ სიტყვან მეორე ლაპარაკის დროს, მაგრამ რა ვიცი,
ხო, ანუ ერთ-ერთი მთავარი აი აქ არის რომ თქვათ აღრევა იმისა თუ რა არის ასე თქვათ პროცედურების დაცვა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ რაღაცის პატიება, ხომ? მიუხედავად იმისა რომ ეს პატიებაც არის ერთ-ერთი თემა რომელიც შეიძლება შემდგომში განვიხილოთ, ხომ? ეს იზოლებული ხარ რომ აპატიო და მეორე მხრივ კეთილი ასე თქვათ შენი სურვილის გამო რომ აპატიებ, მაგრამ აქ საუბარია კონკრეტულად იმაზე რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა, მის დანაშაული უნდა დამტკიცდეს პროცედურების სრული დაცვით და არა თქვა იქ წამლის შაგდებით ან სხვა რაღაც მეთოდით, ხომ? რომელიც
ასე მაგრამ თუ ყველამ ხო ვიცით რომ ასე
ხო ყველამ რომ ვიცით ხო ეს გავრცელებული იმით რომ ხომ ვიცით რომ ამან გააკეთა, ხო? აი ეს არის ის პრინციპი და ეს არის სწორედ იმის გარანტი რომ აი ბატონმა როგორც დარეკა ხომ რომ ესეთი რამე არ მოუვიდეს სხვას შემდგომში. იმიტომ თუ ჩვენ გამოვიყენენ ზუსტად ის პრინციპები, რის გამოც რეალურად ნაციონალურ მოძრაობამ წააგო ეს არჩევნები, ხომ? მაშინ ჩვენ ჩათვალეთ, რომ ნაბიჯი წინ არ გადაგვიდგამს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა.
კარგი, ერთმანეთსაც შარტავ, მე ნინო შენც კიდე
შეგესწროს.
დილომშვიდობის, გისმენთ აი.
ნიკო, შემოგველოთ. ბატონებო, ესე იგი, აქ უკვე შეკითხების შემდენი კასკადი, ესეთი კასკადი დაგროვდა, რომ საერთოდ ადამიანებს უკვე აი ეგონება, აი მე თვითონ პირადად განვიცდი, რომ აი როგორ ბურთი ისე მაგ ხელში გაჩხერილი. აი რის გულობეზე ახლა თუ პირდაპირ გეუბნებით რა. მე დემოკრატია, აი სულით დემოკრატი კაცი ვარ, სულით კანონმორჩილი კაცი ვარ. მე თუმეტე ჩემი გავლილი გზიდან არაფერი ჩემ ცხოვრებაში არ დამეკლი, არც ომი, არც ეროვნული მოძრაობა. ჩემი ცხოვრებას თუ გავატარე კაგებესა და ვიღაცის თვალყურის ძევრებაში, პატარა ბავშვი ვიყავი 15-16 წლის ბიჭობიდან მოყოლებული. ხო და ესე იგი, თუ ჩემი ეროვნული პრინციპები არ იქნება გათვალისწინებული, ჯანდაბამდე გზა ქონია ნატოსაც, ევროკავშირსაც, რუსეთსაც, ჩინეთსაც და დედატირებიაც უყვენას მაპატიებს.
თუ შეიძლება არა, ვერ გაპატიებთ, ახლა ვიძაბები ყოველდღე, როცა ხმას უწევთ თან ცარიელ ადგილას, რომ თავისუფლად შეგიძლიათ რომ რამდენი წინა ნინო შეკითხოთ, აზრი გამოთქვათ, ან თუნდაც ემოციურად, მაგრამ მე ჩვენია მანამდე გამოგიყვანოთ ეთერიდან ვიდრე მე როცა რამე ცოცითყვე. თუმცა ზოგადი განწყობა გასაგები იყო.
ხო. ეროვნული პრინციპები არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, რატომ მოდის ეს წირ ამდეგობაში დემოკრატიასთან? ალბათ ვერ მოასწრო რომ ამ ადამიანმა ჩვენთვის ასე თქვათ გაეშალა ეს ყველაფერი.
ნინო, შენც კიდე და შეკითხვის მე.
ჩემი შეკითხვა ცოტათი გაბათილა წინამსმენელის ზარმა. რომელიც რაღაც სკეპტიკურად უყურებენ იმას, რომ რაზეც ბაკური ლაპარაკობს, რომ ვთქვათ კანონის დაცვით, სათანადო პროცედურის დაცვით უნდა მოხდეს ვთქვათ ყოველას ბრალეულობის თუ დანაშაულობის დადგენა და არა პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძვლად ვთქვათ რაღაც კმედების განხორციელება კონკრეტული პირის წინააღმდეგ. და ამისი ახსნა იქნება პოლიტიკური გუნდის ასე ვთქვათ ამოცანაო და მე კითხვა მქონდა, დასჭირდება კი ამის ახსნა არ არის დაკვეთა საზოგადოებიდან სწორედ ასეთ პროცესზე თქო, მაგრამ ცოტა გამიბათილა წინამსმენელის
წინამსმენელების ალბათ
ების ხო ების
კი ანუ არა დაკვეთა არის ის დაკვეთა რომელიც იყო ყოველთვის ალბათ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ქართულ ისტორიაში ეს არის რომ შედეგი რა შეიძლება სწრაფად ანუ პრინციპი რომ ნუ თავები უნდა გაგორდეს ხო აბა რისთვის ვიბრძოდით თუ კი ჩვენ არ დავინახეთ შედეგი თუ კი ჩვენ არ დავინახეთ რომ ვინ ჩვენ გავიწროებ და ის დღეს არის შევიწროებული ხო ნუ ხა რა თქმა უნდა თუ ყველაფერი ეს უსამართლოდ ხდებოდა ვინ არის იმის წინააღმდეგი რომ ეს ასე არ მოხდეს მაგრამ პრინციპი აქ არის თავი რომ დაცული იქნას არსებული კანონი თუ ეს არსებული კანონი არის არადემოკრატიული მაშინ ჯერ შეიცვალოს და შემდეგ დაცული იქნას ეს კანონი და ამ პროცედურების სრული დაცვით მოხდეს სამართლებრივი დევნა
აქაც ალბათ არის რამდენიმე ჯგუფი ადამიანებს ანუ ერთი ვინც მოითხოვს რომ თავები გაგორდეს და დღესვე ყველა ვინც დააშავა რამე ბოლო 8 წლის განმავლობაში თუ რამდენიც არის დაისაჯოს მაგრამ ამავე დროს ალბათ არის მზარდი ჯგუფი ხალხის რომელსაც თავი შეიძლება უხეშად საშუალო კლასი უწოდოთ არის რამდენად კლასიკურ განმარტებაში ჯდება მაგრამ არა გაჭირვებულები ვისაც ურჩევნიათ რომ არ შეირყეს გემი ან თქოს რაღაცა კურსი რომელიც იყო გაგრძელდეს არ იყოს სერიოზული ცვლილებები ანუ არის ალბათ ბევრი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ კი დიდი დამნაშავეები დაისაჯონ, მაგრამ მოდი ყველას ნუ გამოვეკიდებით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ბევრი გამოვა და შეიძლება გამოიწვიოს არეულობა, რაც უფრო და უფრო მეტ ადამიანს არ აწყობს უბრალოდ საქართველოში. ანუ ერთგვარად გამოდის, რომ ვიღაცებს დანაშაული შერჩებოდ. შეიძლება მცირე ზომის, უფრო დიდი ზომის, მაგრამ ყველას ყველა ვერ გამოეკიდება. ასეა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ცოტა არეულად და შეკითხვა, მაგრამ
არა, გასაგებია პრინციპი შეკითხვის არსი და ხა ძნელია, რომ ძნელია ვთქვათ, დასაჯო ერის 30%, ხომ და გაუშვა ციხეში. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, მას შეიძლება ქონდეს რაღაც ადმინისტრაციული გადაცდენა. როდესაც თუნდაც ნაცისტური გერმანია დამარცხდა მეორე მსოფლიო ომში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვთქვათ, უსიტყვოდ ემორჩილებოდა იმ ასე ვთქვათ აბსოლუტურად არასწორ ქსენოფობიურ და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებრივ ქმედებებს ნაცისტური ელიტის, ხომ? ამის მიუხედავად ვთქვათ, ნახევარი გერმანიის მოსახლეობა ციხეში და საკონცენტრაციო ბანაკში არავის არ გაუშვია, ხომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება მთელი ერის დასჯა. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ უნდა იქნეს გარკვეული შერჩევა რაღაც პრინციპის მიხედვით, რომლის მიხედვითაც დაისჯებიან კონკრეტულად ის პირები, რომლებიც იყვნენ ყველაფერი ამის ინიციატორი და ალბათ სულის შემდგმელი და არა ვთქვათ ის ადამიანები, რომლებმაც პატარ-პატარა დანაშაული იძულებული იყვნენ, რომ უნდა ჩაედინათ გამომდინარე იქიდან, რომ იყვნენ თქვა დიდი სისტემის ნაწილი, ხო? თუ ეს ვრცელდება ძალიან დიდი რაოდენობის მოსახლეობაზე, ბუნებრივია, რომ ყველას მიმართულებით სამართლებრივი დევნის განხორციელება კიდევ უფრო გაზრდის თქვა საქართველოს ადგილს იმ შკალაზე, რომელიც გვეუბნება, რომ მოსახლეობის პატიმრების მოსახლეობასთან შეფარდებით ჩვენ ვართ მეოთხე ქვეყანა მსოფლიოში, ხო, გადავალთ პირველ ქვეყანაზე შემდეგ უკვე. აქედან გამომდინარე, რომ ბუნებრივია გარკვეული ზომიერების დაცვა იქნება საჭირო. ხა მეორე
30%-ზე არც იყო ლაპარაკი, მე მგონი, რომ ვინც ახლა
არა, ხო, მაგრამ ნუ შეიძლება ესეც კი წავიდეს. ნუ იყოს 10%, ხო, მაინც რამდენი 1000 ადამიანი გამოდის, ხო, ათეულობით 1000 ადამიანი. და აი ხო სხვა შორის სამ შემოვიდოდი სტუდიაზე, ესე იგი BBC-ს ესეთი ახალი ამბავი მომივიდა, სადაც არის საუბარი, რომ დღეს დაიწყო სამართლებრივი პროცესი იმ სამი, ვთქვათ, სამხედრო ოფიცრის, რომელმაც ჩაიდინეს დანაშაული არგენტინაში 1972 წელს. ანუ როდესაც ავტორიტარული რეჟიმი იცვლება დემოკრატიული რეჟიმით, ხანდახან მთელი დეკადებია იმ საჭირო, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფების სამართლებრივი დევნა განხორციელდეს, ვინაიდან სამართლის აღსრულებას ხანდახან შეიძლება მოყვეს არასტაბილურობაც კი. ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი.
თქვენ როგორც პოლიტოლოგს ალბათ ბევრი გაგიბრაზდებათ ახლა, ვინც გისმენთ, მაგრამ ეს შეიძლება თქვენთვის იოლი გადასატანი იყოს, თუმცა პოლიტიკოსისთვის რამდენად შესაძლებელი იქნება, როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველოში, რომ მოხდეს ის, რაც საჭიროა, რომ მოხდეს?
მოდი ხარ, სისტემა უნდა დაინგრესს და მე შეიძლება 10 წლის მერე დაინგრესს ან რაღაც ორკაც.
და ამის ახსნას იწყებ.
ხო.
იმ ამომრჩევლისთვის.
იცით რა არის აი საქართველოს შემთხვევაში, აი როგორც მანამდე, ისევე დღესაც აქ გრძელვადიან ასპექტში მაინც საქართველოსთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორობის მხარდაჭერა საქართველოს მოსახლეობის მხარდაჭერასთან ერთად. მე ვიტყოდი, რომ ხანდახან თანაბარ ზომიერიც კი, ხოლო გრძელვადიან ასპექტში კი საერთაშორისო მხარდაჭერა ხანდახან უფრო მნიშვნელოვანი წდება, განსაკუთრებით არჩევნებს შორის. აღიდან გამომდინარე, მართალია პირველი ეს ორი თვე იქნება ძალიან ძიმე, სადაც საქართველოს ხალხის, ანუ მოსახლეობის გავლენა იქნება განსაკუთრებით მაღალი, განსაკუთრებით, ნუ აი თუნდაც პირველი წლის მანძილზე. შემდეგ უკვე აი საერთაშორისო ნორმების ერთგულება, აი პროცედურების დაცვა და ასე შემდეგ გახდება უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა ახალი ხელისუფლების.
ეს კი ცალკე საუბრის თემა, რომლის დროც აღარა გვაქვს არ და საინტერესო ადგილას გავაჩერეთ. მე სხვა დროს გავარძალოთ. კვაშილავა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმის ინსტიტუტის სამართლის და პოლიტიკის სკოლის დეკანი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, მსმენელს მადლობა რომ დარეკამ და ბოლოს გითხარი რა სათაურები, გაზეთები რა წერენ და რაო.
რეზონანსი წერს ტელევიზიების ვალების სასწრაფო ამნისტია, ასეთ სათაურის სტატიას, ასევე რეზონანსში ძიმე დაავადებული პატიმრები მედიკამენტების მოთხოვნით შიმშილობენ, ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრებისთვის წამლები არ შეაქვთ და გაუსაძლისი მდგომარეობა. ნანა კაკაბაძეზე დაყრდნობით წერს რეზონანსი. ალიაში წაიკითხავთ მინისტრობის კანდიდატების ასეთ ჩამონათვალს, ვინც ჯერ არ დასახელებული, ანუ ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი და ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე. დანარჩენს მანამდეც გავიგებთ ვიდრე საღამოს გადაცემა მომა დეპრესიის მიმოხილვა ამავე ასევე ალიაში ზაზა ხატიაშვილი ადვოკატ ასოციაციის ხელმძღვანელი სანამ ცოცხალი ვარ ყველა მოსამართლე დაჯდება საბრალდებო სკამზე სხვანაირად სამოქალაქო საზოგადოება ვერ განვითარდებაო ხო იმიტომ წავიკითხე მაინც და მაინც ეს სათაური ახალი თაობა საქართველოში გამოცხარი პური ჯანმრთელობისთვის საშიშია ერთ-ერთი რესპონდენტი უნდება ახალ თაობას ეკონომიკის ექსპერტი ანზორ აბრალავა ინტერვიუ მასთან ახალ თაობაშივე ნაციონალებმა მაჭავარიან მერაბიშვილით ჩაანაცვლეს სანდრო ბრეგაძე ამბობს ახალაიები უკან დაბრუნებით იმ უქრებიანო ამაზე ერთ-ერთ ინტერვიუში კახა მიქაიაც ამბობს ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში 24 საათი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა ძველ გენერალურ მდივანს იბრუნებს საქართველოს რესპუბლიკა მთელ ხელისუფლებას მირჩევნია ის აჭარელი ტრაქტორისტი ეკლესია რომ არ დაანგრია ინტერვიუს სათაური გახლავთ ერთ-ერთ აჭარელთან.
მადლობა ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უწყობოდეთ გადაცემას 1 საათის განმავლობაში. გოჩალეჟევა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი, თქვენ კი გვისმენდით. დიდი მადლობა ამისთვის. ლაპარაკობდა რადიო თავისუფლება.
აჰა.